Вітаю, шановні слухачі і глядачі. В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Кіпортников. Нагадаю, що цю програму ви також можете дивитися на хвилях телеканалу «Еспресо». І наші гості сьогодні – експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. Вітаю вас, пане Богдане, в нашій студії. І заступник голови управління НАК «Нафтогаз» Олександр Тодійчук. Вітаю, пане.
Вітаю.
Олександре, ми, звичайно ж, будемо тут, в нашій студії, сьогодні говорити про підсумки російсько-українських газових домовленостей в світлі того, що було заявлено в Мілані по результатах зустрічі між президентами України і Росії Петром Порошенком і Володимиром Путіним. А давайте перед нашою розмовою подивимося, що сказали самі президенти про газові домовленості.
Ми договорились з українськими партнерами по условиям возобновлення поставок газа на Украину хотя бы в зимний период, согласовали все параметры этой договоренности. Вопрос в кассовом разрыве НАК Украины. Мы тоже пошли в определенной степени опять навстречу по условиям и объемам платежей за уже ранее поставленный газ, то есть по долгам. И рассчитываем, что здесь наши европейские партнеры, Еврокомиссия, тоже могут и, на мой взгляд, должны подставить плечо Украине и помочь решить эту проблему с кассовым разрывом.
Представив вчерашние консультации, я могу сказать, что Украина будет с газом. Украина будет с теплом. Это подсумок вчерашних домовленостей. Але на умовах захисту українських національних інтересів.
От буквально кілька хвилин тому перед нашою зустрічю міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на лекції у відкритому університеті Єдиної Росії сказав, тепер є такий учбовий заклад, да, сказав, що всі цифри газових домовленостей, які були озвучені перед цим українською стороною, цього насправді немає, не існує ніяких конкретних домовленостей, існує тільки бажання вирішити питання на найближчі 5 місяців і тільки. І от тут виникає питання. А взагалі, ці слова президента, що Україна буде з теплом, вони підтверджуються намірами російської сторони? Чи все ж таки це тільки певний шлях, на який виступили? Пане Олександре,
що вас? Погоджується, що це певний шлях. Поки що обговорюється ціна $385, як сезонна ціна на зимовий період. І треба тут сказати чесно, що навіть на спотовому ринку, де ми зараз купуємо реверсний газ в зимовий час, буде панувати така ціна, або навіть вища, ну десь в цьому ціновому коридорі. І більше питання полягає в тому, на яких умовах приймається ця ціна 385. Росіяни продовжують вже довгий час настоювати на тому, що залишається формула визначення ціни, яку було підписано урядом Тимошенко, і вони дають певну пільгу, яка стосується не беруться податки певні з боку уряду, і це має підписано бути на рівні міжурядовому. Тобто це якась окрема пільга в $100, а ціна залишається в 485. І це найбільш небезпечно для України, тому що ми зараз знаходимося в судових відносинах з «Газпромом», і якісь поступки, які можна розцінити як зміну позиції НАК «Нафтогазу», вони можуть мати важкі наслідки.
От, до речі, можемо подивитися, зараз перед тим, як відповість пан Богдан, ти що сказав щодо цих судових домовленостей, до судових рішень і можливих домовленостей після них прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Тільки для того, щоб сказати, що ця справа вирішена, то під угодою повинні стояти підписи. А зараз підписів під угодою немає. Поки що тільки балачки. Стосовно $385, ну це точно краща ціна, ніж 500, яка зараз передбачена по контракту. Але потім буде остаточне рішення суду, і якщо ціна буде нижча, «Газпром» доплатить нам. Якщо ціна буде вища, ну що ж, ми як Україна доплатимо «Газпрому», у нас є кошти.
Це дійсно так все просто? От.
Ну, давайте так, я трошки більше скажу. Мені видається, що в даному випадку, коли ми говорили за президента Порошенка, він вимушений тим займатися, і я би особливо не, навіть не аналізував ні ціни на газ, а нічого. Тому що мені так видається, що Порошенко одне питання має говорити. Ціну на газ без сумніву обговорювати треба, але Порошенко має ставити питання руба. Росіяни, заберіть свій останній чобіт з нашої території. От тоді будемо говорити, тоді будемо співпрацювати. Для питань газу у Порошенка, я так розумію, є НАК «Нафтогаз України», є міністр енергетики, і з ними вони мають вирішувати питання газу. І, чесно кажучи, мене трохи лякає те, що Фетінгер, єврокомісар, прилітає сьогодні до Києва, говорити з Яценюком буде на предмет газу, а міністр енергетики, що це, неповага чи як?
Чи може, просто вважається, що зараз питання газу вирішується на політичному рівні, насамперед, тому фігуранти
приїдуть? Чому Європа не їде таким чином в Росію, а в Україну їде? Чому? Я вважаю, що в даному випадку НАК «Нафтогаз» спрацював дуже добре тепер. Те, що поїхали в Норвегію, власне, Коболєв, і підписав там контракт на поставку газу з Норвегії, тобто не російського походження, це є прорив, який, якого чекали 23 роки.
Так. Можна погодитися. Але, може, пан Олександр, не точне питання, чому європейці їдуть до Києва, а не до Москви?
Хоча вони їздять однаково. Якщо це нас заспокоїть, то вони великою мірою їздять і в Москву, і в Київ. Недавно був учасником супроводжу нашого міністра зустрічі міністрів Східного партнерства в Баку. І там пан Етінгер сказав разом з паном Фюле, що вони були майже тиждень у Москві, у «Газпромі». Звичайно, що тут наші абсолютно співпадають інтереси по багатьох позиціях. З одного боку, Євросоюз хоче допомогти Україні. Ми вже практично асоційований член енергетичної співдружності, у нас є великі спільні плани. З іншого боку, Європа не є абсолютно готовою до зими. І найбільше велике питання, ніхто не дасть точного прогнозу, якою буде ця зима. За середньостатистичної температури, тобто якщо не дуже така холодна буде зима, європейці все частіше починають говорити про те, що у них є певні шанси не отримувати російський газ. Тобто вони готові до припинення транзиту через Україну. Але чи це політичні заяви, чи це технічні заяви, важко сказати. Видно, що є стурбованість країн Європейського Союзу, що цей транзит через Україну може бути припинений. І якраз, як підтвердження цьому, постійні, ну, скажімо, навіть так, залякування з боку і Путіна, і інших людей з російського боку, про те, що якщо ми не знайдемо спільної мови з українцями, ми змушені будемо припинити постачання газу через Україну.
А от Україна готова до зими? От так, от якщо чітко.
Ну, на яких умовах? Якщо ми, як сказав наш прем'єр-міністр, будемо мерзнути, але переживемо, я з цим погоджуюся, ми переживемо, але в яких умовах? Так, можуть бути зупинені якісь виробництва, які не є критично важливі. Але ми ще погіршимо фінансово-економічний стан НАК «Нафтогазу», тому що у нас є два таких табу, скажімо. Це обов'язково ми маємо забезпечити газом населення. Населення не має замерзнути. Може жити з нижчими температурами теплоносія, але має бути з теплом. І друге, це обов'язково забезпечити транзит. Тобто до останнього ми маємо боротися за транзит. Що стосується промислових підприємств, ну, складаються такі списки пріоритетності при відключенні. Серед них там хімічна галузь, що викликає дуже великий спротив з боку власників, але дійсно добре ми можемо купити, як ми називаємо, газ у мішках, ми можемо купити і в інших країн. Крім того, хімічні комбінати можуть більше випустити добрива і в весняний час, і вони вже щось випустили в зимовий час. Це не є наскільки критичним, як відсутність фізично газу в наших системах.
Ну, до речі, хотів запитати у вас про цей оцей газ для промисловості. Взагалі, держава має бути от таким очевидним оператором газу для приватної промисловості?
Давайте, чи все ж таки треба шукати якось? Це тема, пане Віталію, на початок тої розмови, і говоримо, чи ми протягнемо цю зиму, проживемо. Ну, давайте говорити мовою цифр, а не з такими міркуваннями, як було сказано. В цьому році, як-не-як, ми маємо до диспозиції 35-37 мільярдів кубів газу. Угу. Це не 50,2, як було в останньому році, але багато, 35-37, то є багато. І дійсно ми можемо зиму з цим газом прожити. Буде холодніше, не буде так добре, як було раніше. Не буде, мабуть, забезпечена вся промисловість. Але, зрештою, через це проходили багато дуже колишніх радянських республік і навіть країн соцтабору. Один раз треба перейти, тому що ми невиправдано багато споживаємо газу, треба навчитися економити. Поки нас не заставлять, таким чином, на жаль, до тих пір нічого не вийде. І в цілому, як би там не було, але свого газу ми видобуваємо 20 приблизно мільярдів. До половини червня ми купували в Росії приблизно 11-12 мільярдів. По реверсу ми отримуємо 4-5 мільярдів, ще розраховуємо через цей опалювальний сезон. Повинно вистачити. Не буде, я ще раз скажу, не буде так добре, як було. Але треба навчитися жити з ним.
А що з газом українського видобутку? Чому ми не можемо ніяк зрозуміти, яка кількість українського газу все ж таки існує для споживання населення і промисловості?
20 мільярдів, якщо взяти в цілому видобуток, це державна компанія газвидобування, це «Укрнафта», яка видобуває і газ паралельно. І це приватні видобувники, які зараз зросли в своїй частині в газопостачанні і можуть вийти на цифру в 3 мільярди цього року. Інше питання, які ціни? Лише «Укргазвидобування» десь близько 14 мільярдів може продати населенню по так званих соціальних цінах. Решту всі продають по ринкових цінах. І «Укрнафта», і приватні видобувники, і спільні підприємства. Тому дуже часто, коли нам говорять, що для населення достатньо видобувається газу, ми повинні знаходити механізми компенсації різниці в ціні.
А може є люди, які готові, щоб не мерзнути, заплатити більше? Може їй просто потрібна диференційована оплата?
Але є такі, що не можуть заплатити за виживання, їх багато.
Звісно, але якщо ми говоримо, що у нас є певна кількість соціального газу, так званого, і є український газ не соціального характеру, то може просто потрібно зробити диференціацію постачання?
А як?
Складна схема, дивіться.
Я не можу.
Це не є так просто.
За, скажімо, площиною житла, яка Львівщина людина займає. Так, і що людина живе в приватному будинку великому.
Я абсолютно згоден.
У нього інші можливості, ніж людина, яка живе в однокімнатній квартирі.
На все це потрібен час. І доволі довгий. В наших умовах це є роки. Як би не було. І цей перехід дійсно треба робити. Таку реформу треба робити. Це треба починати рано чи пізно. Але поки що ми до тої зими маємо бути абсолютно відверто, маємо сказати, що ми не готові власне прийти на такий спосіб.
Я погоджуся. Великі споживачі газу, вони мають лічильники. І там дуже все просто. Єдине, ці багатоквартирні будинки, маленькі споживачі, вони не мають до цього часу лічильників. І для них є так звані норми на одного проживаючого. І тут були великі зловживання. Про це вже у нас пройшла така інформаційна хвиля влітку. Раніше списували, якщо так можна сказати, на одну особу 9,8 метрів кубічних. Зараз знизили цю кількість до 6. Як показують дослідження, ті будинки, які переходять у власність сучасні, і вже облаштовані лічильниками, десь 3-4 метри кубічних. Ми бачимо, скільки соціального газу списувалося на населення і перепродувалося облгазами і іншими. Це місце зловживань. Тому тут дійсно треба багато працювати. Є в нас шкала, яка відрізняється в 4 рази. Це ті, хто споживає до 6 в місяць, і є ті, що споживають понад 6 тисяч, і вони платять в 4 рази більше. І ще одне велике завдання перед владою – це все-таки зробити жорстким правила гри щодо лімітів. Якщо людина бідна, якщо вона споживає лише для своїх потреб, і якщо раптом ці сім'ї почали в 2-3 рази більше споживати газу, ці надлишки повинні оплачуватися за ринковими цінами. Тому що тут це вже якесь місце, може треба окремо розслідування, але місце для якихось зловживань. Тому зараз готується закон, який приведе до того, що мають чітко виконуватися правила газопостачання, якщо вони або неоплачені, або понад ліміт вибирається газу, і цей газ соціальний, будуть великі, будуть переходи просто на ринкові ціни.
Знаєте, пане, ви кажете, що ми не готові до зими. Я взагалі впевнений, я це просто бачив свого часу за досвідом, скажімо, там Москви, коли встановлювали, скажімо, лічильники на воду. Це питання одного місяця для 16-мільйонного міста, 15-мільйонного. Ми, якщо б ми хотіли зробити реальний обрахунок, ми б це давно б зробили. Це перше.
Якщо б всі хотіли.
Да. Друге, якщо б влада хотіла, це питання влади і з відповідних законів, і місцевого самоврядування. Друге, пільги для людей, які переходять з газового постачання на електроенергію, які знімають себе газові плити і ставлять електричні, щоб це було за державний рахунок, щоб держава навіть доплачувала за це. Але ми позбувалися газифікації, якщо ми не є газодобувною країною. Ну, слухайте, Московська і Ярославська область не живуть без газопостачання на електричних плитах, тому що вони не загазифіковані. Ну, Україна така була тотальна вітрина соціалізму. Тотально газифікована країна. Ми зараз за це розплачуємося. І треба чесно людям казати, що ми цього не тягнемо.
Ну, пане Віталій,
електроенергія у нас є.
В цілому я з вами згоден, але маю такі зауваження. По-перше, ми газовий видобув на
початку. Ну, не настільки, наскільки,
20 мільярдів кубів приблизно. Ну, там не рахуємо Крим, бо Крим скільки добуває, стільки споживає. Приблизно. 2 мільярди, там плюс-мінус, таке. Але ми споживаємо в цілому набагато більше, ніж ми видобуваємо. Це правда. І нам треба навчитися економити. Я вже про це казав. Тепер електрик. Перехід на електрику. Як би не було, але не можна так вільно говорити про перехід з газу на електрику, тому що ми по електриці ще більше залежні від Росії, ніж від по газу. Тому що як половина електрики в нас виробляється відмічно на атомних станціях, а все пальне атомні станції постачаються із Росії.
Це теж можливість переходу, як ви знаєте, на американських постачальників.
Ну, це не
ці
просто,
дискусії,
знову ж таки.
Це президентство Кучми, потім Ющенка, потім Янукович. І
підписаний папір був у 2008 році.
Пам'ятаєте, за часів президента Ющенка.
І він працює по сьогоднішній день на двох блоках південно-української атомної станції. Щоб перенести досвід той навіть на третій блок південно-української станції, потрібні роки. Не півроку, не місяці, не готовність у цьому сезоні, а роки роботи.
Давайте послухаємо дзвінок слухача. Доброго дня.
Доброго дня, Олена, я з Києва. Я хочу знову звернутися. Нас весь час переконували, що ніби видобутку газу в Україні вистачить для соціальних потреб населення. То чому в цих родовищах, це що, видобуток газу, собівартість там підвищилася? І взагалі, коли припиниться базар щодо питання газового? Нам достатньо вже, що нас війною травмують. Дякую за чесну відповідь.
Якщо можна, я два слова скажу. Значить, ми вже вірніше казали, що ми видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів газу. І прямо на комфорку населення споживає приблизно 16-17 мільярдів. Плюс ще приблизно мільярд, навіть менше, 0,5 мільярда. Це є так звана комунальна, вірніше, бюджетна сфера. І 6 до 9 навіть, в залежності від зими, це є теплокомунгосподарство. Тобто газу свого видобутку поки що явно не вистачає для громадян України. Тому що прямо і опосередковано громадяни України отримують газу приблизно 25 мільярдів, як би не було. А ми видобуваємо, ще раз повторюю, 20 всього-навсього. Крім того, такий безпорядок, отаке говорення буде до тих пір, доки в нас будуть різні ціни на газ. Доки в нас будуть оті так звані соціальні ціни, і доки в нас будуть ціни для промисловості і так далі. Давно вже Захід переконався, що найкраще боротися із корупцією в газовій сфері вирівнянням ціни на газ. І тоді відпадає сама причина корупції.
Населення дуже болюче сприймає підвищення. І сьогодні йдуть підвищення комунальних і так далі. Але я з паном Соколовським повністю погоджуюся. Це має бути добре продумана з системою компенсації програма виходу адресу допомоги. Так. І тут треба попрацювати. І я розумію розрахування людей. У нас довгий час єдина країна, Україна, мала ціну, умовно скажемо, по там 50 чи 60 доларів доларів за тисячу кубів, навіть в Росії платять більше. В Росії більше пенсії і зарплати. Це теж треба дати належне. Але вони собі не дозволяють так дешево продавати газ
населенню,
що заганяє країну НАК «Нафтогаз» в борги. І я ще раз хотів би повторити, що лише правдиве відношення до населення, якраз встановлення тих лічильників. Чому встановлення лічильників не провести як соціальну програму? Тобто замість компенсації за газ встановили лічильник, людина де-факто споживає не 6, як сьогодні, наприклад, а ще недавно 9,8, а споживає 2 метр кубічних. І такі є люди і сім'ї. І значно на цьому економлять. Тому погоджуюся, що треба... І з іншого боку, що ми втрачаємо, це втрачаємо розвиток власної державної галузі газодобувної. Сьогодні державна компанія продає по 36 доларів за тисячу кубів газ державі з явним збитком. Тому це я не хочу...
А яка собівартість?
А десь вона доходить сьогодні 45. До 45, але як коли б ми перейшли на сучасні технології і йшли на проекти збільшення видобутку, вона б дійшла десь до 60-70. Але це нормально, це не 350 і не 500, які нам пропонує Росія. Тобто тут треба дивитися далеко вперед. Ну а разом з тим, треба, щоб все-таки політики були більш такі... прагматичні і налаштовані, хоча нас зараз знову йдуть вибори, не хочеться ображати населення.
Але слухайте, насправді ви ж прекрасно знаєте, населення роками переконували в тому, що газ має бути дешевим. Це почалося фактично з перемоги на президентських виборах в Україні 1994 року Леоніда Кучма.
І все вкували села. В той час, як цього робити не можна було. Тому що немає такої держави, я в світі не знаю такої держави, щоб в балансі енергії на людину газ посідав 41%.
Є така держава, Росія там понад 50, і в нас ви можна дозволити. Так, я погоджуюся.
Є ще Туркменістан.
Та,
і... газ, те, що може собі дозволити, це держава з великою кількістю власного газу.
Менше споживають. Наступна за нами, після 40%, іде Італія 30%. І вони кажуть, що вони мають міняти свою енергетичну стратегію, бо вони надто залежні.
А мені?
Так.
В нас, я не чув такої розмови ніколи. Колись говорилося у Міністерстві енергетики, що давайте якось міняти той баланс радянський. Ні. Ні.
Ну, ми цим гордилися, бо була найбільш газифікована республіка з країн Радянського Союзу. Але тут є багато складових. Ну, по-перше, перший газ пішов Дашава, Дашава Київ. Ми ж постачали тут багато.
Перший газ пішов Дашава, Шебелинка, Москва. А через 3 роки в Київ.
Ми говоримо про те, що все-таки Україна мала багато свого газу. Потім була програма, пов'язана з Чорнобилем. Щоб населення не використовувало місцеве це паливо, дрова, торф, була спеціальна газифікація. Тобто є цілий ряд передумов. Ну, але сьогодні треба вже виходити з тої ситуації. Я десятки разів привожу приклад Пігініга, є така фірма нафтогазова польська. Так. І їх шеф виступав і сказав, що наші фахівці, наші співробітники отримують одну з найбільших зарплат в Польщі. Але не кожен може собі дозволити газифікацію будинку. Тобто це показує, яка різниця в ціні. У нас сьогодні не за рахунок бідного населення треба ці питання вирішувати. І треба перестати політикам обманювати населення. Тому що сьогодні говорять, оберіть мене, і газ буде дешевим. І це вже неправда. Це вже давно неправда. Це вже років 10, як неправда. Тому ми йдемо на виснаження. І виснаження компанії, і виснаження держави. Оці всі борги, вони ж компенсувалися з бюджету. Сьогодні в бюджеті грошей нема, все йде на війну. І люди мене декілька разів вже критикували. Я відверто говорив, що треба піднімати ціни на газ. Правда, з тою умовою, що соціально захистити тих, хто вимагає цього захисту. Але з іншого боку, тільки така перспектива з чітким планом порічним підйому ціни може мотивувати людей щось робити. Утеплюватися, переходити на інші види енергії, про що ви вже говорили. Ну, тут інші види енергії, наприклад, електрика. Окрім проблем, у нас зараз, дивіться, є теплостанції і електростанції, які мають на тиждень, на 10 днів тільки запаси вугілля. Тобто, теж є. Друге, перевантажені електромережі. Вони розраховані були на інші обсяги споживання. І зараз говорять про те, що знову будуть якісь там певні відключення, якщо зима буде холодною. Тому настало питання для розробки глибоко продуманої енергетичної стратегії, і населення має бути в цьому процесі. Воно має розуміти, чому це все відбувається.
Я подякую нашим співрозмовникам і Богдану Соколовському і Оксану Тітчуку. І тільки скажу наприкінці нашої розмови важливу річ. От ми почали з російсько-українського діалогу, а все ж таки прийшли до очевидного висновку, що головна проблема української енергетики, вона в нас самих. І доти, доки ми ці проблеми, які пов'язані з нашою власною енергетичним постачанням, з економікою, соціальним захистом населення в період підвищення енергетичних цін не вирішимо, ми будемо залежними від Росії, які б договори ми з ними не підписували, які переговори не вели. Дякую вам за цю